สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Learn Ansible Quickly ของ Ahmed El-Kabari เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับเรียนรู้ Ansible เพื่อทำงานอัตโนมัติด้านระบบและเตรียมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสอบ Red Hat Certified Engineer EX 294หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ Linux ผู้เริ่มต้นสาย DevOpsและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานดูแลเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำซ้ำบ่อยให้เป็นกระบวนการที่กำหนดผลลัพธ์ได้สม่ำเสมอเนื้อหาเรียงจากการเริ่มต้นใช้งานและการสั่งงานแบบอัดฮอกไปสู่การเขียนเพลย์บุ๊กด้วย YAML การจัดการตัวแปรแฟกซ์และผลลัพธ์ของงานรวมถึง loops เงื่อนไข Jinja 2 templates Vault roles system roles และการแก้ปัญหาจุดประสงค์จึงไม่ใช่เพียงอธิบายคำสั่ง Ansible ทีละรายการแต่สร้างลำดับการทำงานที่ผู้อ่านนำไปฝึกกับเครื่องจริงได้กรอบเนื้อหายังสะท้อนงานหลักของ Ansible คือการตั้งค่าระบบปรับใช้แอปพลิเคชันและควบคุมหลายโหนดจากศูนย์กลางโดยไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์เฉพาะบนเครื่องปลายทางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากคำสั่ง ad hoc เพื่อเข้าใจการควบคุมโฮสต์แบบไม่ติดตั้งเอเจนต์หนังสือวางพื้นฐานด้วยแนวคิดสำคัญของ Ansible คือการสั่งงานเครื่องปลายทางจากโหนดควบคุมผ่านการเชื่อมต่อที่มีอยู่เช่น SSH แทนการพึ่งเอเจนต์ของ Ansible บนทุกเซิร์ฟเวอร์แนวทางนี้ช่วยลดภาระการติดตั้งและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์เพิ่มบนเครื่องจำนวนมากแต่ก็ทำให้การจัดการสิทธิ์การเชื่อมต่อและรายการโฮสต์เป็นสิ่งที่ต้องตั้งค่าอย่างรอบคอบการใช้คำสั่ง ad hoc เป็นจุดเริ่มที่เหมาะสมเพราะทำให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง inventory กลุ่มโฮสต์ข้อจุดและผลลัพธ์ที่ Ansible ส่งกลับโดยยังไม่ต้องสร้างไฟอัตโนมัติขนาดใหญ่เชิงปฏิบัติคำสั่งลักษณะนี้เหมาะกับงานตรวจสอบสถานะเก็บข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนหลายเครื่องพร้อมกันอย่างไรก็ดีหนังสือชี้ให้เห็นโดยลำดับเนื้อหาว่า ad hoc commands ไม่ใช่คำตอบสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำอย่างมีมาตรฐานเมื่อกระบวนการมีหลายขั้นตอนมีเงื่อนไขหรือจำเป็นต้องตรวจสอบย้อนหลังควรย้ายตันกะไปไว้ในเพลย์บุ๊กการเริ่มจาก ad hoc จึงมีคุณค่าทางการเรียนรู้เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจโมดูลและการเลือกเป้าหมายก่อนเข้าสู่การออกแบบระบบอัตโนมัติที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ประเด็น2 Playbook แบบ YAML เปลี่ยนขั้นตอนดูแลระบบให้เป็นการกำหนดสภาวะที่ตรวจสอบได้แกนกลางของหนังสือคือการสร้างและ Run Ansible Playbooks ซึ่งเป็นไฟล์ YAML สำหรับบรรยายงานและสภาวะที่ต้องการให้เกิดบนโฮสต์เป้าหมายความสำคัญของ Playbook ไม่ได้อยู่ที่การเขียนคำสั่งแทนผู้ดูแลระบบเท่านั้นแต่อยู่ที่การทำให้ความรู้การตั้งค่าระบบกลายเป็นโค้ดที่อ่านตรวจทานแก้ไขและรันซ้ำได้เมื่อการติดตั้งแพ็กเกจการจัดการบริการหรือการวางไฟล์ถูกบันทึกเป็น Playbook ทีมงานย่อมลดความแตกต่างที่เกิดจากการตั้งค่าด้วยมือและลดความเสี่ยงจากการลืมขั้นตอนหนังสือครอบคลุม Variables Facts และ Registers ซึ่งทำให้ Playbook ไม่ได้เป็นชุดคำสั่งตายตัวVariables ช่วยแยกค่าที่เปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมออกจากตันกะของงาน Facts ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปลายทางส่วน Registers เก็บผลของ Task ก่อนหน้าเพื่อใช้ต่อในขั้นตอนถัดไปกลไกเหล่านี้มีความจำเป็นเมื่อโฮสต์มีระบบปฏิบัติการการตั้งค่าหรือสถานะต่างกันการจัดลำดับจาก Playbook ไปสู่ข้อมูลประกอบเหล่านี้สอดคล้องกับทักษะที่ต้องใช้ในงานจริงและการสอบ EX 294ผู้เรียนต้องทำให้ระบบอัตโนมัติตอบสนองต่อบริบทไม่ใช่แค่รันคำสั่งเดียวกันทุกเครื่องอย่างไรก็ตามความอ่านง่ายของ YAML ต้องอาศัยวินัยด้านการเยื้องบรรทัดและการตั้งชื่อซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กแต่ส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของงานอัตโนมัติประเด็น 3 loops และเงื่อนไขทำให้การทำงานอัตโนมัติรองรับความแตกต่างของเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาว่าด้วย loops และ decision making แสดงจุดเปลี่ยนจากการใช้ Ansible เพื่อทำงานง่ายสู่การออกแบบ Playbook ที่ยืดหยุ่นพอสำหรับโครงสร้างพื้นฐานจริงๆ Loops ใช้ลดการเขียน Task ซ้ำเมื่อจำเป็นต้องจัดการรายการเช่นหลายแพ็กเกจหลายผู้ใช้หรือหลายไฟล์ประโยชน์ไม่ได้มีเพียงทำให้ไฟล์สั้นลงแต่ช่วยรวมกติกาของงานไว้ในตำแหน่งเดียวจึงแก้ไขรายการและตรวจสอบเจตนาได้ง่ายกว่าขณะเดียวกันเงื่อนไขช่วยให้ Task ทำงานเฉพาะเมื่อข้อมูลหรือสถานะของโฮสต์ตรงตามเกณฑ์ความสามารถนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับ Facts และ Registersเพราะ Playbook ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าควรดำเนินการต่อข้ามงานหรือใช้แนวทางอื่นๆหนังสือจึงเสนอองค์ประกอบที่ทำให้ Automation ไม่ใช่การบังคับใช้รูปแบบเดียวกับทุกเครื่องแต่เป็นการกำหนดกฎให้ระบบตอบสนองอย่างมีเหตุผลสำหรับผู้เตรียมสอบ EX 294หัวข้อนี้สำคัญเนื่องจากโจทย์การจัดการระบบมักกำหนดเงื่อนไขและทรัพยากรหลายรายการสำหรับผู้ทำงานจริงๆความท้าทายคือการรักษาเงื่อนไขให้ชัดเจน และไม่ซ้อนกันมากเกินไปเพราะตรรกะที่ซับซ้อนอาจทำให้การอ่านและการแก้ข้อผิดพลาดยากขึ้นการใช้ loops facts registered และเงื่อนไขอย่างเป็นระบบจึงเป็นทักษะในการรักษาสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นกับความเข้าใจง่ายประเด็น4 Jinja 2 Templates และ Ansible Word เชื่อมการสร้าง config กับการคุ้มครองข้อมูลลับหนังสือให้พื้นที่กับ Jinja 2 Templates และ Ansible Word 2เครื่องมือที่มีบทบาทต่างกันแต่ต้องใช้ร่วมกันบ่อยในการส่งมอบการตั้งค่าระบบ Templates ทำให้สามารถสร้างไฟล์ config จากแม่แบบโดยแทรกตัวแปรและข้อมูลของแต่ละโฮสต์หรือแต่ละสภาพแวดล้อมลงไปวิธีนี้เหมาะกับกรณีที่โครงสร้างไฟเกือบเหมือนกันแต่รายละเอียดเช่นชื่อเครื่องพอร์ตหรือค่าบริการแตกต่างตามปลายทางแทนที่จะเก็บไฟล์คอนฟิกหลายสำเนาผู้ดูแลระบบสามารถรักษาแม่แบบหลักและแยกค่าที่เปลี่ยนแปลงไว้ใน variables ผลคือการแก้ไขทำได้เป็นระบบขึ้นและลดโอกาสที่ไฟล์แต่ละเครื่องจะค่อยแตกต่างโดยไม่มีใครตั้งใจอย่างไรก็ตามการรวมค่าที่อ่อนไหวลงในระบบอัตโนมัติทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่เช่นรหัสผ่านคีย์หรือข้อมูลยืนยันตัวตนถูกบันทึกไว้ในไฟล์โครงการ Ansible Vault จึงถูกนำเสนอเป็นวิธีเข้ารหัสข้อมูลลับเพื่อให้ยังสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลผ่าน workflow ของ Ansible ได้โดยไม่เปิดเผยเนื้อหาตรงๆประเด็นสำคัญคือ Vault ไม่ได้แทนที่การออกแบบสิทธิ์เข้าถึงหรือการจัดการความลับทั้งหมดแต่ช่วยให้ข้อมูลลับไม่ถูกปะปนเป็นข้อความธรรมดาในไฟล์ที่แชร์กันการจับคู่เทมเพลตกับ Vaultทำให้หนังสือครอบคลุมทั้งด้านความสม่ำเสมอของการปรับใช้และความระมัดระวังด้านความปลอดภัยประเด็นสุดท้าย roles role system roles และการแก้ปัญหาสร้างแนวทางจัดการงานที่ขยายได้ช่วงท้ายของหนังสือขยับจากการเขียน playbook รายงานไปสู่การจัดโครงสร้าง automation ให้ใช้ซ้ำและดูแลต่อได้ Ansible roles เป็นรูปแบบการแยก task variables templates และไฟล์ประกอบออกเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ชัดเจนการจัดแบบนี้มีประโยชน์เมื่อโครงการเริ่มมีหลายบริการหรือหลายทีมเพราะลดการนำโค้ดชุดเดิมไปคัดลอกในหลาย playbooks และทำให้ส่วนประกอบหนึ่งถูกนำไปประกอบกับงานอื่นได้หรือยังกล่าวถึง Ansible Galaxy สำหรับค้นหาติดตั้งและใช้ roles รวมถึง Rails System Roles ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบทการจัดการระบบ Red Hat ประเด็นเชิงวิเคราะห์คือการใช้ role สำเร็จรูปช่วยเพิ่มความเร็วแต่ไม่ควรถูกมองเป็นสิ่งที่ใช้ได้ทันทีโดยไม่ตรวจสอบผู้อ่านยังต้องเข้าใจตัวแปรที่โรรองรับขอบเขตการเปลี่ยนแปลงและความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของตนหัวข้อการจัดการระบบและ troubleshooting จึงเป็นส่วนจำเป็นไม่ใช่ภาคผนวก automation ที่ดีต้องให้ผลลัพธ์ซ้ำได้ขณะที่การแก้ปัญหาต้องอาศัยการอ่านผลการรันตรวจสอบ inventory ตัวแปรการเชื่อมต่อและทากที่ล้มเหลวอย่างเป็นลำดับการรวมเรื่องโรสกับ troubleshooting ทำให้แนวทางของหนังสือไม่หยุดที่การเขียนโค้ดอัตโนมัติแต่ครอบคลุมการนำโค้ดไปใช้งานและบำรุงรักษาเมื่อขนาดงานเพิ่มขึ้นโดยสรุป Burn Ansible Quickly เหมาะกับผู้ดูแลระบบ Linux ผู้เริ่มต้น DevOps ผู้ปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐานและผู้ที่กำลังเตรียมสอบ RACEX 294ซึ่งต้องการเส้นทางเรียนที่เน้นการลงมือทำมากกว่าคู่มืออ้างอิงขนาดใหญ่ผู้อ่านควรมีพื้นฐานการใช้ Linux และความคุ้นเคยกับแนวคิดการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อยู่บ้างเพราะคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การพาไปใช้ Ansibleกับโจทย์การจัดการระบบจริงๆไม่ใช่การปูพื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นลำดับที่เชื่อมจากคำสั่ง ad hoc ไปยัง playbooks การใช้ตัวแปรและข้อมูลระบบการทำงานแบบมีเงื่อนไขการสร้าง config ด้วย templates การเก็บความลับด้วย vault และการจัดโค้ดด้วย roles ลำดับดังกล่าวช่วยให้เข้าใจว่าแต่ละความสามารถตอบปัญหาใดๆในการทำงานอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างในหมวดคู่มือ Ansible คือการวางตำแหน่งอย่างชัดเจนว่าเป็นคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับเป้าหมาย EX 294พร้อมขอบเขตหัวข้อที่สอดคล้องกับงานดูแลระบบ Red Hat และการใช้งาน Ansible ในชีวิตการทำงานหนังสือไม่ได้มีเป้าหมายเป็นสารานุกรมของ Ecosystem Ansible หรือเนื้อหาเชิงองค์กรทุกด้านเช่นแพลตฟอร์มบริหารอัตโนมัติขนาดใหญ่ความกระชับและการเรียงหัวข้อจากพื้นฐานสู่การจัดการโรและการแก้ปัญหาทำให้เหมาะเป็นแผนฝึกที่มีทิศทางผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญระดับลึกยังควรต่อยอดด้วยเอกสารทางการและห้องทดลองแต่เล่มนี้ให้โครงสร้างเริ่มต้นที่ตรงกับทักษะสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนอักเมดอัลคาบารีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่